Gjykata kushtetuese vendosi të mërkurën të drejtohet Komisionit të Venecias për një opinion mbi vlefshmërinë ose jo të zgjedhjeve vendore të 30 qershorit të 2019-s. Vendimi ka ardhur pas një seancës që zgjati mbi 9 orë. Gjykata kushtetuese u vënë në lëvizje nga një kërkesë e shoqatës së bashkive për shpalljen e pavlefshme të atyre zgjedhjeve dhe përsëritjen e tyre. Zgjedhjet u mbajtën në datën e shpallur fillimisht me dekret nga presidenti Meta, i cili 3 javë para zhvillimit të tyre, më 10 qershor, vendosi anullimin duke firmosur një tjetër dekret për organizimin e zgjedhjeve në muajin tetor. Zoti Meta argumentoi vendimin e tij me situatën tetë të tensionuar politike, duke qenë se opozita kishte nisur një seri protestash dhe kishte vendosur bojkotimin e zgjedhjeve vendore. Por dekreti i dytë i zotit Meta nuk u mor në konsiderat nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në seancë, gjykata kushtetuese ka dëgjuar argumentet e palëve edhe nga ato të vetë shoqatës deri në argumentet e qeverisë, presidencës, parlamentit apo Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Secila nga këto palë do të ketë të drejtë të formulojë një pyetje për Komisionin e Venecias. Ato do i bashkangjiten edhe pikave për të cilat do të kërkojë sqarime dhe vetë gjykata. Deri në përgjigje nga Venecia, çështja në gjykatën kushtetuese do të mbetet pesull. Antarët e Komisionit të Venecias kanë interpretuar jo vetëm dekretet e presidentit Meta, por dhe faktin se bojkoti i zgjedhjeve dhe cila do forcë politike nuk mund të jetë argument për mos mbajtjen e tyre. Ministria e Jashtme njofton se nga data 24 qershor shqiptarët mund të udhtojnë edhe drejt Austrisë, por përpara udhtimit ata duhet të jenë të pajisur me test PCR negativ të 72 orëve të fundit ose test antigen negativ të 48 orëve të fundit, certifikat vaksinimi të marrë në e-Albania ose certifikat shërbimi të lëshuar nga institucionet të autorizuara. Austria do të lejojë personat e vaksinuar me Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, por jo Sinovac. Për shteta si shqiptar nuk është i nevojshëm plotësimi i pre-travel clearance. Me certifikatën e vaksinimit mund të udhtohet drejt Turqisë, Greqisë, Hungarisë, Spanjës, Bullgarisë, Gjermanisë, por vaksina duhet të jenë CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer apo Sputnik. Drejt Francës dhe Gjermanisë udhtohet me certifikatën e vaksinimit me rastin e kryerjes së dy dozave të vaksinave të njohura nga EMA, Pfizer dhe AstraZeneca. Kufizimet janë hequr tashmë edhe në udhtime drejt Hollandës, ku kërkohet vetëm plotësimi i një formulari të shëndetit që duhet pasur me vete. Në total janë 15 shtete që lejojnë udhëtimet me dokumentet e mësipërme, ndërsa pa nevojën e tyre udhtohet në Kosovë, Maltëzi dhe Maqedoninë e Veriut. Zhgënjimin me Bruxellin, Edi Rama dhe Zoran Zaev nuk e kanë fshehur as pak, teksa Këshilli Evropian sërish nuk caktoi një datë për konferencën ndërqeveritare me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në një konferencë për shtyp të dy kryeministrat, e cilësuan dështim të Bashkimit Evropian mosmarrjen e këtij vendimi, duke i kujtuar Unionit se ardhmja dhe identiteti evropian i Shqipërisë është përcaktuar që në kohën e Skënderbeut. Pavarësisht zhgënjimit që kishte me BE-n, Zaevi tha se nuk ka ndërmend as pak të dorëzohet, edhe pse veton për Shqipërinë e cilësoi të pakuptimt. Dhe deri në marrjen e një vendimi pozitiv, Edi Rama thot se nuk ka aspak ndërmend të presë, në ndryshim nga personazhet e Samuel Beket, ai dhe Zaevi shprehen se do të vijojnë përpara me reformat. Rama komentoi sërish edhe çështjen e Schengenit rajonal, duke cilësuar atë jo një alternativë të BE-s, por domosdoshmëri për vendet e Ballkanit Perëndimor. Nuk do të ketë shfuqizime të masave anti-Covid pavarësisht përmirësimit të situatës dhe kërkesës së operatorëve turistik. Nuk do të hiqen protokollet mbrojtëse edhe gjatë verës. Skënder Brataj, ekspert i Komitetit Teknik, thotë se pandemia nuk ka mbaruar dhe se koronavirusi është ende në qarkullim Sipas tij, ky është varianti i cili duhet të druhemi.
Në një korrik dihet se do shtyhet orari nga ora 23 në orën 24 për qytetarët dhe do të lejohen grumbullimet deri në 30% të kapacitetit të ambienteve ku mund të rinë si stadiume, kinema, teatro, kudo ku ka grumbullim njerëzish. Kështu që çdo dy javë polirohen masat. Nuk mund të flitet për heqje komplet të masave në këtë moment. Delta për fat keq ka marrë për hapje, sidomos edhe në vendet evropiane si Anglia dhe sidomos Portugalia, po ashtu Rusia janë në gjendje kritike mund të themi, veç faktit pasaj të pjesëve tjera të botës. Kështu që është zhvulluar edhe në Itali, me sa dëgjova edhe në Maqedoninë e Veriut dhe Greqia vetë, kështu që përderisa është prezent, për masat e tij janë më të mëdha kuptohet, sepse e dim shumë mirë që 56% e njerëzve të infektuar janë asimptomatik. Pra, për fatin e mirë kemi verën që shaleati jonë, po është edhe krijimi i serbatorit të madh të infeksionit të këtij virusi.
Varianti indian Delta është të konfirmuar në 92 vende të botës, së fundmi edhe shtetet fqinje me Shqipërinë, në Maqedoninë e Veriut, Itali dhe Greqi kanë konfirmuar, ndërkohë në laboratorin e Institutit të Shëndetit Publik nuk është konfirmuar asnjë rast i infektuar me variantin Delta apo me mutacione të tjera të COVID-19-s. Ndërkohë, me mbritjen e 100.000 dozave të vaksinave Sinovac, CoronaVac, fasha e vaksinimit do të ulet në mbi 50 vjeç. Vaksinimi i 1 milion shqiptarëve është i mundur brenda qershorit sipas Ministres së Shëndetësisë dhe mbi të gjitha ky proces do të vijojë pa ndërprerje edhe gjatë verës. Në lidhje me shqetësimin e operatorëve turistik për orën policore, Manastirliu shpreh se Komiteti i Ekspertëve e sheh situatën epidemiologjike me kujdes, në bazë të saj varen dhe masat. Ndërkohë qytetarët u paraqiten për dozën e dytë të vaksinës. Prej një korrikut, ora policore do të zhvendoset në orën 24 deri në 6 të mëngjesit për shkak edhe të sezonit turistik. Parkut arkeologjik të Amantjas në Vlorë është shtuar dhe një tjetër pasuri me vlera të jashtëzakonshme historike dhe kombëtare. Bëhet fjalë për një varr të lashtë monumental që daton që në shekullin e 3 para erës sonë. Është një varr mbi 2000 vjeçar, kohë kur qyteti antik i Amantjas mendohet që ka qenë në kulmin e lulëzimit të saj. Nisur nga forma dhe mënyra se si është ndërtuar, mendohet që ky varr mund t'i përkasë në një person i mjaft të rëndësishëm për atë kohë. Gjatë gërmimeve për zbulimin e varrit monumental janë gjetur gjithashtu rendi të tjera si qeramika të vjetra, të cilat janë ende në studim. Sipas arkeologëve në këtë zonë mendohet të jenë edhe 9 varre të tjera antike. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.